Fatima yɛrɛ sigira Mali kɔnɔ 2008 yɛrɛ tun Fatima Sidibe fɛ n'ale sigilen bɛ Etats-Unis. A ye Akfa in sigi parce que ale yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔna la ale yɛrɛ kɛra furatɔ ye ka fanga balo balolen. Donc a ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ o de nana hakilina jigin ale la k'a fɔ denin b'ale ye bi a dɔw dɛmɛ parce que ale yɛrɛ tɛmɛna sira fɛ k'e ka minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ bi k'olu fɛnɛ dɛmɛ walasa sini u yɛrɛ ta. A ye organisation in sigi ka Mali denmisɛnw dɛmɛ ne de bɛ organisation in représenter Mali kɔnɔ.
Ka taa daminɛ don ma ka na se bi ma a ye denmisɛnnin joli de sɔrɔ a kɔnɔ.
An bɛ denmisɛnninw ta san 5 san 6 san 7 san 8 ka sɔrɔ u sera kalan na don an b'u don kalan na. Donc an ye occasion daminɛ ka na se bi ma an ye denmisɛnnin 12 de ta. Denmisɛnnin bɛ vila yɔrɔ min na o ye Badalabugu sema. N ye denmisɛnnin caman ta ka bila ɲɔgɔn kan ka ladonni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o denmisɛnnin 12 de b'an bolo bi.
Kalan ta sira kan sisan yala a dɔw ye ɲɛsɔrɔ ko la wa?
Kalan ta sira dɔrɔn tɛ parce que n'an ye denmisɛnnin ta i y'a fɔ cogo min na u ka fɛn bɛɛ de bɛ an kan. Dumuni b'a la kɛnɛya b'a la kalan b'a la u ka sport b'a la. Etat yɛrɛ b'o autorisation de di anw ma an tun t'an kun fɛ k'a fɔ taa i den di o tɛ n'a de bɛ tila ka papier di an ma k'a fɔ bɔn denmisɛnnin aw ta tɛ dɛ nka kalifalen don a la n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ taa sigi n'an ɲininka ayiwa an bɛ fɛ ka nin kɛ kalan ta sira kan n'an ye denmisɛnnin o denmisɛnnin ta o départ an ka denmisɛnnin tun bɛ école publique de la Badalabugu na komi anw ka fɛn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnnin ka kalan kan donc an y'a ye k'a fɔ problème b'a la parce que n ye gɛlɛya caman sɔrɔ o kɔnɔ école publique nin na c'est pourquoi bureau y'a demandé étudiants yɛrɛ ye rapport kɛ ka ci u ma donc denmisɛnnin ninnu an y'u bɔ école publique la ka taa école privée la Badalabugu école de la paix ma sara kalo kalo. Ɲinan defu yɛrɛ la an ka denmisɛnnin fila présentera defu la ɲinan. École nin bɔlen kɔfɛ a la an ka denmisɛnnin bɛ sport kɛ taekwondo eskrim mɔgɔ 5 bɛ ka basket kɛ mɔgɔ 4 bɛ yen licence cadet b'olu bolo bi basket la o jeunes ka club ye. O denmisɛnnin 6 la musoman 4 bɛ yen olu sélectionnés don Mali équipe nationale cadet la bi.
Aw ka dɛmɛ bɛ bɔ min?
An ka dɛmɛ ninnu bɛ bɔ mɔgɔ ɲumanw bolo an b'u barikada. Mali la yan mɔgɔw b'an dɛmɛ Etats-Unis mɔgɔw b'an dɛmɛ an bɛ dugawu k'u ye hali bi. O fɛn min kan ye a bɔra nafolo min na Ala k'a jiidi.
Aw ka baara in sira kan gɛlɛya jumɛn de b'a aw kan?
An ka gɛlɛyaw ka ca mɛ an b'a barikada. Gɛlɛya fɔlɔ ye min ye o ye wari ko kɛ ka denmisɛnnin entretien kɛ. I b'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a faamu. N'i bɛna orphelinat sigi i b'a sɔrɔ sariya dɔw de bɛ yen nɔ. Hali ni denmisɛnnin kelen y'i bolo i b'a sɔrɔ encadré damadɔ de bɛ yen nɔ f'i k'olu ta o wajibiyalen don i kan. U ka saraw ni fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ u bɛ inscrit INPS la parce que association min don Mali ta tɛ. N'i ye mɔgɔ ta i m'u inscrit INPS la i m'u ka duwawu d'u ma don min na n'u wulila i kɔntoro la a bɛ kɛ baara y'i bolo. Donc an b'o fɛɛrɛ bɛɛ k'an sa. En même temps denmisɛnninw yɛrɛ ka entretien école privée mɛtiriw b'u bolo pour que ka parce que bɛɛ bɛ kalanko dɔ sisan. Donc ce qui fait que mɛtiri saba bɛ yen olu ka fɛɛrɛ d'entretien an b'olu bɛɛ k'an sa. Maintenant mɔgɔw bɛ dɔɔni dɔɔni minnu di olu de b'an permettre o charge ninnu ta. Donc c'est que o gɛlɛya b'an kan mais hali bi an bɛ Ala barikada. Yɔrɔ min b'an bolo Badalabugu o fana ka dɔgɔ. Denmisɛnnin 12 o ka dɔgɔ o la. Fondatrice n'a cɛ olu ye hectare 2 d'an ma zéro kɔrɔ a bɛ Jalakɔrɔji kɛrɛfɛ. Donc hectare 2 nin an bɛ ka réaction k'o kan. Normalement n'o hectare 2 nin banna n kan ka se ka denmisɛnnin 100 de ta yen nɔ. U ka école bɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ kɛ yen centre multimédia bɛ kɛ yen nɔ ani balontanterɛw ni sportifɛrɛ ninnu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ. Hali bi an mago bɛ dɛmɛ na mɔgɔw fɛ pour que an bɛ se ka o laban ka denmisɛnnin 100 bɔ Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔ ka t'u bila yen nɔ u ka sini ɲɛsigi.